Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vás všichni zdravím a vítám vás pochopitelně u těch dnešních komentovaných různých témat. U komentovaného čtení mám pro vás připraveno hned několik těch zajímavých věcí, které si můžeme přečíst. Tak se na to těším, protože a zkrátka jsou to zajímavá témata. No, je pondělí 4. srpna 2025 a máme něco 120 minut před sebou nějakého čtení, no tak si trošku počteme o některých záležitostech. Co si dáme teď? Dáme si to, kdo má dneska svůj svátek. Pojďme se na to podívat. Dneska slaví všichni, kdo se jmenují Dominik. A já vám k tomu hnedka přečtu. Krásné české jméno Dominik. Mezi ostatními rozhodně nezapadne. Nezapadne ani jeho nejoblíbenější český nositel, hokejový brankář Dominik Hašek. Nenáhodou se jméno v Česku rozšířilo zvláště poté, co čeští hokejisté vyhráli v roce 1998 v japonském Naganu zlatou olympijskou medaili. Jo, to ještě byl Hašan jako při smyslech, dneska už je to s ním trošku nakloněný, protože jeho výlevy o postoje vůbec, jako, které jsou těžce rektálně alpinistické, tak nevím. Nejslavnějším českým nositelem tedy jména je hokejista Dominik Hašek, který se narodil v Pardubicích. Známým nositelem jména je však i pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka. Na Slovensku pak spisovatel a publicista Dominik Tatarka. V českém showbiznisu se setkáváme s italským hrabitem Domenico Martucciem, který je mimo jiné také bývalým milencem Ivety Bartošové. Mužské, a kdo nebyl? Mužské křestní jméno pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova dominus, které se dá přeložit jako pán. Dominik, který jednoduše znamená pán, nebo také pánův. Nositelů 23745, 44. příčka mezi jmény v české republice co do oblíbenosti a co do tedy počtu poměrového počtu nositelů. Milí Dominikové, až na toho jednoho, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Přeji vám, abyste si to pěkně oslavili a přeji vám, abyste s tím poblbancem neměli pokud možno vůbec nic, kromě toho jména společného. Jsem zvědav, jak panáček převlékne kabátek. Vy všichni, kteří znáte nějakého Dominika, nezapomeňte jim popřát, dneska slaví svůj svátek, protože když jim popřete, tak jim nadělíte zdraví, protože když jim uděláte radost, tak jim to zdraví zcela bezpečně zajistíte. No, zavírám, odkládám, šup, krom toho, že dneska slaví svůj svátek Dominikova, tak dneska má svoje narozeniny, jedna významná osůbka, které já teď přeji to nej. Přeji, aby byla šťastná, aby byla spokojená, aby se jí všechno dařilo, no a aby pochopitelně hlavně sloužilo zdravíčko. Takže to je moje osobní přání, které teď posílám a myslím si, že když se potkají dva plamení partneři, tak že to je vždycky veliká událost a ta veliká událost je úplně nade vše, co si můžete v podstatě v životě přát. Takže pokud se toto podařilo, tak je to úplně to je to kosmické vesmírné štěstí, dá se říct. Asi tak bych to možná pojmenoval. Pojďme tedy do prvních témat. Já jsem tady obdržel, a to se s vámi chci o to podělit, několik takových věcí ke čtení. Tak. Mám tady první soubor, ten se jmenuje Náhodný vzorek lidí, kteří souhlasí s přijetím migrantů do České republiky. Oni ti lidé, ku podivu, také souhlasí se spoustou dalších věcí. Rádi podporují Ukrajinu a tak dál. Ale ti, kdož podporují veřejně muslimskou imigraci, která není humanismus, vlastizrada, tak já vám tady některé teďko představím. Možná byste to do některých ani neřekli. Michal Horáček, víme, kdo je. David Matásek, herec a hudebník. Jo, to je ten, jak hrál v těch básnících. Jan Hřebejk, režisér. Jan Hartl, herec, už není mezi živými. Michal Žantovský, tak tam bych to čekal. Jan Rejžek, hudební a filmový kritik. Miroslav Kalousek. Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Oldřich Navrátil, takové hezké role stvárnil. No, další, Jaroslav Hudka, no comment. Další vlastní zrádce, Tomáš Halík. Herec, Martin Mejstřík. Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Mikuláš Minář, hlavní organizátor demonstrací. Barbora Hrzánová, to by se teďka v hrobě otočil. Marek Hilšler, to taky chtěl kandidovat na prezidenta, že? Eva Holubová, aby ta tady nechyběla. Matěj Stropnický. David Černý. Karel Schwanzenberg. Tatiana Fischerová. Další vlastní zrádce Daniel Herman, bývalý ministr kultury. Bývalý místopředseda vlády. Hamáček Jan. Helena Třeštíková. Dan Přibáň, to je ten cestovatel. Další hvězda Miroslava Němcová. Potom Luděk Niedermayer, Tomáš Klvaňa, Miluše Horská, Ivan Bartoš, Zuzana Šrajbrová, Pavel Bělobrádek, Marta Isová, Jiřík Mádlů, Jiřina Šiklová, Michal Kocáb, Dominik Ferry, Jan Ruml, Vavřinec Hradílek, Barbora Štěpánová, Jan Hrušínský, Jakub Janda, pornoherec, Marek Wollner, Olga Somerová, Bára Baziková, Ivan Trojan, David Koller, Michaela Šojdrová, Péťa Fiala, Václav Moravec, Marek Benda, Miroslav Poche, Martina Dlabajová, Farhan Orchestrovič Bauer, Ondřej Havelka, Jaromír Štětina, Jindřich Šídlo, Libor Rouček, Pavel Telička. Jenom takový náhodný výběr. Jsou to za mě, myslím, vesměs. Jsou to absolventi Aspen školy, nebo jak bych to nazval, čili Aspenáci. Mám tady výrok Šimona Pánka, který pochopitelně k ním taky patří. Integrace muslimů se v křesťanském světě v zásadě podařila. Případné útoky páchají osamělí jednotlivci. Uprchlíky potřebujeme jako novou pracovní sílu. Bez nových pracovníků nedokáže jet české hospodářství na plné obrátky. Chybí tu politik, který by přišel k lidem a řekl by jim, že je vlastně skvělé, že tu máme svým způsobem Spojené státy evropské. Řekl Šimon Pánek, ředitel humanitární organizace Člověk v tísni pro Český rozhlas. Zdroj parlamentnilisty.cz. No. To byste ho nakopali do hlavy. Bohužel. Proč se ty věci nějakým způsobem takto vyvíjejí? Jo. Máme... A tak to je nějaká... To si máme pouštět, to je film. Tak už je čas. Vnuci dorostli. Pro ty, kteří neumí rusky, protože to je z ruských zdrojů. Takže vpravo, tady mám vyobrazeně vnuky, vlevo jsou vyobrazení dědové, všichni vysoce postavení důstojníci SS. Tak si je pojďme představit, aby jsme věděli, proč se ty věci v Evropské unii a vůbec tady v Evropě najednou tak zhouply do těch nacistických parametrů. Olaf Scholz, federální kancléř Německa. Gruppenführer SS Fritz von Scholz. To byl dědeček. Christian Lindner, ministr financí Německa. Jeho dědeček Gerhard Lindner, Brigadenführer SS. Ne, brigádě, to je špatně čitelný. Brigadenführer SS. To byl dědeček tohohle kloučka. Donald František Tusk, bývalý předseda Evropské národní strany v parlamentu EU, možná maršálek Sejmu Polska. Jeho děd byl Josef Tusk, služba bez opásnosti Reichsführera SS. Takže tady máme dalšího. Karl Lauterbach, minister zdravotnictví Německa. Jeho dědeček byl Hartmann Lauterbacher, Obergruppenführer SS. Jo? Pak tady máme Joachim Führer von Derline. 28. septembra 1897 se narodil. Inhouse Mir padl 1945 v Drážďanech. Přečíst. National Socialismus in der Bresen Čechoslovakej und im Bresen Poland. Trat 1940 NSDAP bei Militär Führer Führung im Besetzer Frankisch. Tak já to ale tady mám asi v češtině. Joachim Führer von der Leyen, narozen 28.9.1897 v Hausmeer, zemřel 1945 v Drážďanech, byl nacistický zemský rada v obsazeném Československu a obsazeném Polsku. Do NSDAP vstoupil v roce 1940. Byl hlavní postavou v organizování holokaustu. Kdo je tedy von der Leyenová, jeho vnučka? Krásné předky. Tak, tady už chápete, to jsou tady nějaké symboly, které na sobě dělají holky. Leyenová s kým to je? Jo, se mi to tady schovalo. Mám tady nějakou symboliku, stejnou jako má Adolf. Tak, to byl takový úzký výběr. Úzký výběr z vlasti zrádců. Pojďme se ještě na otce Ukrajiny. To spolu souvisí. Náckové s nácky přesně, že? Jak to vypadá na Ukrajině? Otcové Ukrajiny. Nikdo z níže uvedených nevzal zbraň do rukou. Všichni vyvedli své příbuzné a vybrali své finanční prostředky, vyvedli do zahraničí. Všichni níže uvedení rádi obětují životy obyčejných Ukrajinců ve snaze zůstat u koryta. První. Zelenský. Rodiče a příbuzní Zelenského a jeho manželky uprchli do zahraničí. Druhý. Porošenko. Do zahraničí byla odvezena pouze hotovost kolem miliardy amerických dolarů. Na zahraničních účtech je více než 2 miliardy dolarů. Děti byly odvezeny do Spojeného království. Takhle se postaral Porošenko. Třetí. Kučma. Zeď Kučmy Pinčuka. Více než 3 miliardy je na zahraničních účtech v Itálii, USA a dalších zemích. Všichni příbuzní i sám Pinčuk uprchli do zahraničí. Avakov, AB, více než 2 miliardy dolarů v USA a dalších zemích. Všichni příbuzní byli odvezeni do zahraničí. Jermak, AB, vedoucí prezidentské kanceláře. Na zahraničních účtech je zhruba 1 miliarda dolarů. Rodina je ve Spojeném království. Za šesté, Timošenková, KA, zástupce, vedoucí prezidentské kanceláře. Více než 1,5 miliardy amerických dolarů vybralo na zahraniční účty. Rodina uprchla do Spojeného království. Sedmý. IUV Lučenko, bývalý generální prokurátor Ukrajiny, vybral více než 800 milionů dolarů na zahraniční účty. Žije s rodinou momentálně ve Velké Británii. Osmý. Jačeniuk, AP, bývalý premiér Ukrajiny. Na zahraničních účtech jsou více než 2 miliardy dolarů. Jačeniuk a jeho rodina žijí ve Spojených státech. Jen v Miami koupil 15 luxusních chat. Devátý. Achmetov RL, oligarcha, jmění asi 15 miliard amerických dolarů. Jen v roce 2021 vydělal 6,5 miliardy dolarů zvýšením tarifů elektřiny a energií. Fondy jsou umístěny v zahraničí. Rodina je v zahraničí. Desátý. Kolomojský IV a Bogoliubov. Oligarchové, hotovost více než 6 miliard amerických dolarů v zahraničí. Rodiny taktéž v zahraničí. Kurban GB, nájezdník, oligarcha, hlavní viník Ilovajského kotle a smrt tisíců vojenského personálu ozbrojených sil Ukrajiny. Vybral více než 1,5 miliardy dolarů na zahraniční účty, rodina žije v Izraeli. Bratři Kličkovci, Vitalij a Vladimír, oligarchové vybrali více než 2 miliardy amerických dolarů na zahraniční účty. Rodiny žijí v Německu a USA. Jaroslavský AV, oligarcha na zahraničních účtech, má více než 1 miliardu amerických dolarů. On a jeho rodina jsou ve Spojeném království. Košuk, EU a oligarcha, majitel firmy Mironovský Hleboprodukt, přinesl do zahraničí více než 1,6 miliardy amerických dolarů. Všichni příbuzní byli odvezeni do zahraničí. Turčinov, AV, bývalý EU prezident Ukrajiny, více než miliarda dolarů na zahraničních účtech. Rodina uprchla do zahraničí. Nalivajšenko, VA, bývalý předseda SBU, na zahraničních účtech je více než 500 milionů amerických dolarů. Rodina žije v USA. Tak si kladu otázku, kolik z těchto lidí přispělo ze svých kont na pomoc Ukrajině? Se asi divili, co? Takže takhle to je, přátelé. Jak je možné, že v zemi, která se zmítá válkou a všichni musí zachraňovat, je tolik miliardářů a velice bohatých lidí, jak je to možné, že by tam byla nějaká korupce nebo něco? Nebo že se tam obchodovalo s orgánama? Nebo že by dostávali za něco velké odměny? To můžeme jenom a jenom domnívat. Je to prostě hnus fialový, co si budeme nalhávat. No. Takže to jsme se podívali na Ukrajinu, na některé ty pomalé procesy, které, i když jsou pomalé, tak jsou ale důsledné. A to je potřeba. To je potřeba. Tak a já se teď pomalu budu přesouvat. Tohle se jsme říkali, že nejde. Ty, že odsoudíme, no, nebudeme se asi s nimi patlat. Přečtu vám ještě něco málo z nějakých zajímavých zpráv, které jsou teď aktuální. A možná si dáme Brusel si pro nás občanů připravuje nové daně. Má se jednat o 8 nových daní. Za prvé nová daň z benzínu ETS 2, nová daň z nafty ETS 2, daň z vykurovania bytou a domou ETS 2, uhlíková daň, unijná daň z cukru a sladěných nápojů, unijná daň z tabáku a příbuzných výrobků, za sedmé unijná daň z elektroodpadu, za osmé unijná podniková respektive korporátná daň. Aby každý chápal, co je to ETS 2, jde o nové vymyslené emisné povolenky pro domácnosti a dopravu, které rozšiřují už současný systém ETS 1, který se týká velkých znečišťovatelů jako elektrárně, závody či letecký průmysl. ETS 1 už dnes zasahuje lidi, no najmé nepřímo. ETS 2 však tentokrát zasáhne všech lidí přímo. Najmé těchto, kteří kouří plynem, uhlím či naftou a jezdí na autách se spalovacím motorem. Že táta absurdnost nič ohledom klímy nerieší je, myslím, zbytočné vysvětlovat. Každému racionálnému člověku je zřejmé, že jde len o obyčejný diktát a biznis. Český ekonom Lukáš Kovanda přišel Prepočtami, koľko bude tento zločinný výmysel Bruselu stáť aj vašu domácnosť. Niektoré domácnosti môžu primerne zaplatiť až o 3300 eur viac, ako doposiaľ. Napríklad domácnosť, ktorá kúri plynom a jazdí ročne autom 15 000 kilometrov, by si mohla priplatiť minimálne o 600 až 900 eur ročne viac v závislosti od vývoja cien emisných povoleniek a spotreby. Cena emisných povoleniek sa však už dnes pohybuje na hodnote viac ako 82 eur, čo je výrazne viac ako politický slubovaný strop 45 eur. A podľa odborníkov musí cena povolenky stupnúť až na 260 eur, ak má mať absurdný Green Deal požadovaný efekt. Inak nebude naplnený jeho hlavný cieľ, uhlíková neutralita do roku 2050. Tak si to potom prepočítajte na vaše náklady na bývanie a mobilitu. Eurokomisia sa dušuje, že vymyslela akýsi fond, sociálny klimatický fond, ktorým budú kompenzovať straty ľudí. Jeho fungovanie je jednak stále neznáme a kompenzácia bude ako vždy neúplná a do veľkej miery politicky zneužiteľná, napríklad mechanizmom dodržovania princípov právneho štátu, ktorý Brusel už dnes využíva na umlčanie svojich odporcov. Proti tejto doslova zločinej politike Bruselu sa začínajú búriť viaceré štáty a organizácie. Už aj na Slovensku v piatok Republiková únia zamestnávateľov verejne vyzvala predsedu vlády Roberta Fica a ministra financí Ladislava Kamenického, aby sa proti tomuto návrhu na úrovni Európskej rady jasne a rázne postavili, najmä proti návrhu na novú unijnú podnikovú daň. Je konečne na čase povedať to nahlas. Celý tento návrh nových daní je jednoznačnou snahou Bruselu prepracovávať sa k superštátu. Tak. Tentokrát cez rozpočet. Čo tam potom, že Brusel nie je štát a podľa zmluvných principov nemá mať vlastné daňové príjmy? Čo tam potom, že nemôže rozhodovať o daňovej, obranej ani energetickej politike, ktoré sú vo výlučnej právomoci členských štátov? Eurokomisia týmto plus nedávno uzatvorenou likvidačnou dohodou s Trumpom porušuje všetko, hlavne vlastné zmluvy a principy, na ktorých bola založená. Je skutočne potrebné, aby sa o tom, čo si pre vlastných občanov pripravila Eurokomisia, dozvedelo čo najviac ľudí a aby národy spoločne zatlačili na svoje vlády, aby s týmto nezmyselným zločinným ožobračovaním obyčajných ľudí na Európskej rade nesúhlasili. Pretože čakať na to, že budú o tom v médiách pravidelne informovať a tlačiť na vládu vlastizrádní sluhovia poberajúci peniaze z Londýna či Bruselu je utopia. A ak si niekto myslí, že tieto peniaze niekedy a niekde ešte uvidí, tak áno, jedine na Ukrajine, vo vreckách zbrojárskej lobby, európskych byrokratov a ich služným politikou a mimovládok, ktoré budú za ne ľuďom nadalej cez rôzne granty vymývať mozgy. To je všechno. Vyšlo to na ekonomika.pravda.sk. Přátelé, myslím si, že se naplnil čas na to, abychom si dali nějakou písničku pěknou. Tak já se nezamyslím. Podívám, co tady máme v dispozici. Máme tady písniček pěkných. Tak uvidíme, co si dáme. Vždyť Honzu Nedvěda.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma.
Abych slyšel slova písma.
Tak jak jsou. Musím denně hledat sobě.
Musím denně hledat sobě.
Živou vodu v kraji
such.
Musím denně hledat v sobě.
Víru svou.
Že jsou myšlenky mé pokorné. A odpuštění v nich. A mají schopnost klopit.
Mají schopnost klopit.
Vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící,
že jsem věřící,
jak mě, prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě,
je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí,
a tolik hodných lidí je,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská naušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řeka,
rozčaruje klid.
Aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele, a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá. A i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Se podívat ještě na vyjádření ruského prezidenta Vladimíra Putina, který se vyjadřoval pro jeden renomovaný list. Ruský prezident Vladimír Putin popírá, že je Německo nezávislým státem. Země je stále okupována. Spojenými státy, uvedl šéf Kremlu v rozhovoru. Sovětský svaz v určitém okamžiku stáhl svá vojska, ale jak víme, v případě Američanů tomu tak nebylo. Ti nadále okupují Německo. Jeho excelence prezident Vladimír Putin. To je veliká pravda, protože už jsem to tady také nějakým způsobem rozebíral. Rozebíral jsem to v tom smyslu slova, že všichni odešli a míci tam zůstali. A porušují společně s Němci, porušují dohodu 2+4. A to takže velmi. Jo? Takže to jsou závažné věci a pochopitelné je, že Vladimír Putin, když už to říká tímto způsobem do renomovaných novin, tak to bude mít také svoje nějaké, řeknu, důsledky. No, víte, že jsme se tady věnovali i motocyklům, věnovali jsme se tady motorkám Java. A mám tady jeden článek pro ty, kteří ten motorismus nějak sledujete. Tak si představte, že Čína, její produkce, nezačíná už vytlačovat elektromobily z evropského trhu, nebo evropské výrobce vytlačuje z trhu. Dokonce se jí to daří i v těch motocyklech, a to i v těch sportovních. Když jsem jezdil motocross, tak jsme se potkávali s Ervinem Krejčovičem, on se stal trenérem a také šéfem týmu, který má na starosti a jezdí s ním na Dakar. No to je jeho vyjádření, jak oni budou vlastně řešit tu záležitost, co se týká tedy Dakarových věcí. Nebudu vám pouštět rozhovor, pouze vám tady něco o tom přečtu. S KTM končíme. Čína nám dala nabídku, která se neodmítá, říká Krejčovič. Na motorkách KTM jezdili 12 let, ale nyní nastal čas na změnu. Stáj Orion Motor Racing Group, která se pravidelně objevuje na Rally Dakar, bude nově jezdit na čínských motocyklech značky Kove. To za touto změnou stálo, prozradil v podcastu na trati šéf týmu Ervin Krejčovič. A jenom chci říct, že to je ten tým, kde jezdí třeba právě velice, velice talentovaný, vypadl jeho křestní Michek, Martin Michek, myslím, že se jmenuje. Takže já ho sleduju v podstatě celou jeho kariéru, je to velice, velice šikovný kluk a jde mu to pěkně. Hlavním problémem byla nespokojenost se zajetou značkou KTM. Měla na Dakaru monopol a motocykly nám dodávala 12 let. Bohužel kvalita, komunikace a všechno vázlo. Bylo to čím dál složitější a dražší. Již před 2 lety jsem se proto začal zaobírat změnou značky nebo dokonce vývojem našeho motocyklu. Na Rally Dakar 2025 jsem proto podnikl takovou diplomatickou cestu DEPem a začal sondovat, kdo by o nás měl zájem. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože už máme spoustu náhradních dílů a zkušeností, popisoval Krejčovič. Volba nakonec padla na čínské motocykly Kove. Jasně, že to dostávám zprava zleva, že Čína. Jenže ona je velmi pružná a na trhu agresivní. Navíc nám dala nabídku, která se neodmítá. Jestli šlo o správné rozhodnutí, řeknu asi až za rok po Dakaru 2026. Dneska čeká nás hodně práce, budu jednat s novými lidmi, s Novou republikou. Stojí to hodně nervů, aby to klaplo. Změnu jsem udělal, aby nám to v budoucnu fungovalo, vysvětloval šéf týmu Orion Motor Racing Group. Ervin Krejčovič. KTM je ovšem zaběhnutá značka, nepůjde tak o krok zpět? Problémy tam jsou a budou. Opravdu nejde. Aby předběhli 12-letý vývoj Hondy a KTM, není to dokonalá motorka, ale mám v ruce něco, co můžu zdokonalit, co mi ušetří peníze. Dřív jsme mohli trénovat jen podle toho, kolik jsme měli materiálu. A to je málo, protože Dakar je celoroční práce. Kove má navíc závodní oddělení ve Francii a Barceloně. Nad vším sice drží kasu Číňan, ale závodní oddělení je v Evropě. Taky jsme dostali povolení, že si můžeme věci sami vyvíjet a k motorce se vyjadřovat s tím, že se pak vybere nejlepší materiál. Od začátku mě to tíhlo k této značce, uzavřel Krejčovič. Moderátorem Zdeňkem Míkou také detailně rozebral problémy motocyklu KTM nebo testování čínských strojů Kove ve Španělsku. Takže to bychom si mohli i pustit, ale není potřeba, protože to hlavní zaznělo. Možná ještě možná bychom si mohli udělat jednu sondu, protože jsem měl to štěstí, že jsem se s Jožínkem jsme sledovali Formuli 1 a možná víte, nevíte, že v té odstupínek nižší formuly máme jezdce Staňka a nedaří se mu zrovna špatně. Takže mám tady i rozhovor, ale to je zase, spíš vám to přečtu. Trošku mě to štve, říkal usměvavý Staněk. Pochvalil tým a tančil folklor. Tak je to asi veselý chlapec. Roman Staněk si dojel v hlavním závodě po druhé v řadě pro pódiové umístění po výhře v Belgii, byl druhý v Maďarsku. Startoval z první pozice, ale nakonec ho předjel týmový kolega Fornaroli, který byl rychlejší během zastávky v boxu. Vysněná česká hymna tak stále v závodech Formule 2 nehrála. Trošku mě to štve, ale jsem rád za tým, říkal Staněk hned po závodě, ve kterém si dojel pro čtvrté podiové umístění v řadě. Předtím byl dvakrát třetí ve sprintu, před týdnem slavil výhru v Belgii a dnes byl druhý v Maďarsku. Vše ale mohlo dopadnout ještě lépe. Do závodu šel totiž z prvního místa a trati dlouho vládl, o prvenství se prál s týmovým kolegou Fornarolim. Šel tedy jako první do boxu, ale zastávku u mechaniku zvládl rychleji Ital, který dostal 5-sekundovou penalizaci a Staňkovi stačilo dojet těsně za svým týmovým parťákem. Místo toho česká hvězda urputně bránila druhé místo před Jackem Crawfordem, což se úspěšně podařilo. Staněk nakonec dojel 7 sekund za Fornarolim a bral druhé místo. Od kvalifikace, když jsem zajel první pole position ve Formuli 2, jsem do toho dal všechno. I přes nějaké zdravotní problémy a jsem na to pyšný. Usmíval se v rozhovoru pro TV Nova. No, pěkný, ne, si myslím, chlapec. Kluci si zaslouží mít prvního a druhého jezdce v závodě. Pracuji neskutečně a mám za ně radost. Těším se, až dorazím domů do Zašové a dám si pár dní klid. Pochválil Invictu, která vládne celému seriálu v týmové soutěži. Jeho parťák navíc útočí na titul mistra světa. Na návrat domů se naladil hned po závodě, kdy si vyzkoušel folklorní tanec. To moc dobře zná a umí. Přesně tak na Valašsku v Zašové. To je u Valašského Meziříčí. To pořádáme docela často. Trošku mi to chybí od doby, když jsem se přestěhoval do Itálie. Teď budu mít možnost zatančit si folklor. Dojel Staněk v dobré náladě. Panděla mu i babička, ale s tou se před závodem tolik bavit nechtěl. Babička byla dneska nervózní jako 10 Romanů. Vtipkoval Staněk, před závodem se nechtěl moc rozptylovat. Český jezdec opět pořádně poskočil a aktuálně mu patří 8. místo. Ten začátek sezóny neměl tak zajímavý, ale teďko začíná dominovat. Takže kdo ví, třeba se vypracuje a bude vícemistr, nebo taky třeba mu to vyjde a stane se mistrem ve Formuli 2, protože závody, to je prostě otevřená hra. Tak to jsme si jenom tak odskočili trošku pro ty milovníky sportu na kolech. A já bych tady měl ještě pro vás jednu takovou informaci. U nás tedy padla zatím výroba Zetoru. I já, trošku si o tom říkáme. Teď přišlo na řadu slavné Iveco. Převzali ho taky Indové, včetně bývalé Karosy. Indická společnost Tata Motors převezme původem italského výrobce nákladních aut, autobusů a motorů Iveco. Součástí skupiny Iveco Group je také firma Iveco Czech Republic, dříve Karosa, která ve Vysokém Mýtě vyrábí autobusy. Jde o její největší evropský autobusový závod skupiny. Informovala o tom agentura Reuters, podle které má transakce hodnotu 3,8 miliardy eur což je asi 95 miliard korun. Indové na to mají. Prostě je vidět, že tak, jak se v Indii vyrábí Javy, tak, jak se v Indii vyrábí Zetor, tak se v Indii bude vyrábět i Iveco. A to si pořád hrajeme na to, jaká jsme my jaksi významná země, jak my jsme ti velcí a okolo nás poskakují všichni ty ze stromu slezlí a my jako jsme ta vyspělá Evropa kuloví. Je vidět, že se české firmy stávají v podstatě tím, nebo přesouvají se do BRICSu. To proto, protože časem v tom BRICSu stejně skončíme. Tak jo, zavírám takové to okénko těch různých novinek, které by vás mohly nějak zajímat, protože si myslím, že je dobré být v obraze a je dobré si tyhle ty věci takovým nějakým způsobem připomínat. Beru knihu, otvírám, aby jsme si mohli číst. Beru knihu, tedy Josefa Banáše. Idioti v politice. A ne recesistická zpráva ze studijního pobytu v politice. Tak. To si asi dlouho nečetli, tak trošku aktuálně, ne? Dodám si brýle. Tak. Přizlaté vlasy děda Vševěda jsme si asi už četli, ale můžeme si je dát ještě jednou. Předvolební pohádka. Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Stano Radič. Smyslem voleb je získat podle možnosti co největší počet hlasů. Politická strana nemá během volební kampaně zájem hlasům voličů naslouchat, nýbrž dostat je do volební urny. Po volbách má pak každá politická strana tolik starostí, že pro naslouchání hlasům voličů nezbývá čas. V období předvolební kampaně je důležité dávat volební sliby. Nejlepší jsou ty, které voliče okamžitě nerozesmějí. Sliby, které voliče rozesmějí okamžitě, jsou například takovéto. Když nás zvolíte, zvýšíme vaši životní úroveň. A nebo snížíme nezaměstnanost. Výhodou takovýchto slibů je, že lidi rozesmějí a nikdo jim neuvěří. Důvěru voliče získá kandidát spíše sliby typu když mě zvolíte, slibuji, že se budu mít lépe. Tento slib lze modifikovat i takhle. Když mě zvolíte, slibuji, že se budu mít lépe než vy. Důvěryhodná hesla znějí i takto. Pokud se stanu starostou, zadám bratrově firmě výstavbu obecné kanalizace. Pokud si mě zvolíte za prezidenta, udělám velvyslance ze všech mých spolužáků. Občané by nepochybně uvítali i upřímná hesla typu pokud nás zvolíte, slibujeme, že o vás 4 roky ani nezakopneme. A nebo když nás dostanete do parlamentu, vykašleme se na vás. Veškeré předvolební sliby jsou orientovány do budoucnosti. Platí. Co vám dnes slíbím, zítra nesplním. Je jasné, že budoucnost není ani jednomu politikovi lhostejná. Je to logické, protože vstupovat do kampaně se slibem pokud nás zvolíte, slibujeme vám lepší minulost, je nesmysl. Pouze v případě, že by vaše strana měla v úmyslu obsadit Ústav paměti národa. Stejným nesmyslem je slibovat občanům, že splníme naše sliby tady a teď. Takové sliby dává jen strana, která má smysl pro humor. Lidé by se nesmáli, kdyby strana měla heslo chceme vládnout tady a teď. Účinnější by byly upřímné a pravdivé sliby, typu když nás dostanete do parlamentu, schválíme pro vás zvýšení poplatku ve zdravotnictví. A nebo slibujeme vám, že spoplatníme vysokoškolské studium. Voliči sice ví, že k tomu dojde, ale nelíbí se jim, pokud jim nelžete. Jejich hlavní rolí při volbách je být obelháváni, proto jsou napravdu přímo alergičtí. Ve volbách nemůžete uspět s pravdivými hesly. Pravdivé sliby vám volič neodpustí, zavádějte a lžete. Volební guláš. I ten nejlepší volební guláš časem vychladne, píše autor. Za totality nám byli hlupáci vnucováni z vyšších míst. V demokracii si je volíme sami. Naše svědomí je přitom v klidu, protože za totality nás během předvolební kampaně ničím nepodpláceli. Za demokracie máme možnost nechat se pohostit limonádou, pivem, občas i cigaretou od kandidáta. Nejoblíbenějším pohoštěním je ovšem volební guláš. Volební guláš má zásadní politický význam. Jeho vůně má schopnost vyvolat zájem o politiku u bezdomovců, hladovějících, ale i u gurmánů. Jsou lidé, kteří se zúčastňují jen těch volebních mítinků, kde se podává guláš a politickou stranu si vybírají podle kvality guláše. Kandidáti se proto musí kvalitě guláše věnovat s plnou vážností. Znám lidi, kteří odmítli dát hlas kandidátovi, který opomněl dát do guláše majoránku. Podobně může neúspěch ve volbách způsobit nedostatek soli, papriky, cibule či sádla. S ingrediencemi to ovšem není radno přehánět, protože neúspěch může zavinit také jejich nadbytek. A smysl nemá ani to dělat guláš kompromisní. Nemastný, neslaný, protože kandidát riskuje, že ztratí všechny. Guláš musí být jasný a od gulášů ostatních politických stran se musí lišit podobně, jak se liší programy politických stran. Pokud budou politologové analyzovat trvalý úspěch strany maďarské koalice, nepochybuji, že rozhodující důvod připíšou skvělému maďarskému guláši. Být tak na místě kandidátů slovenských politických stran, neváhal bych zajet do jižních okresů a během předvolební kampaně bych tajně zjišťoval maďarské recepty. Guláš je mimořádně oblíbený na mítincích v regionech se zvýšeným výskytem romských osad. Je ovšem třeba být opatrným a zjistit si, zda na mítinku konkurenční strany, který se konal o den dříve, náhodou nepodávali guláš jelení. Občané těchto regionů totiž dávají před hovězím gulášem přednost guláši jelenímu. Vaše šance na získání hlasu se výrazně zvýší, když účastníkům neoficiálně nalijete i slivovici. Volební vítězství. Není důležité zvítězit, ale dostat se do vládní koalice. Na motiv Pierre de Coubertina. Politická strana vítězí ve volbách, získali nejvíce hlasů. Strany, které se dostaly do parlamentu, jsou svým voličům za hlasy vděčné a nikdy jim to nezapomenou. Určitě si na ně vzpomenou, až budou hlasy znovu potřebovat. Vítězní politikové podléhají sebeklamu, když si namlouvají, že vyhráli proto, nebo ti lidé mají rádi. Rádi je mají jen nejbližší rodinní příslušníci. Ostatní je volili proto, že už vyzkoušeli všechny ostatní možnosti. Stranu, kterou volili, volili z důvodu, že je doposud nestačila zklamat. Nesklamala je proto, že ji doposud nevolili. Vítězné strany dostávají hlasy obvykle ze zoufalství voličů. Na rozdíl od fotbalu, kde je vítězství jedněch nad druhými definitivní, v politice vítězství ve volbách ještě nemusí nic znamenat. O tom by mohl vyprávět Vladimír Mečiar a jeho HZDS, která vyhrála volby v roce 1998 i v roce 2002, ale stejně vyšly na sucho. Vítězství v politice dosáhnete až v případě, že se dostanete do vládní koalice. Výsledky voleb svědčí jen o tom, kdo se dostal do parlamentu. Odborníci si říkají, že parlamentní volby pouze rozdávají karty. V poměrném volebním systému proto po volbách nikdo nejásá. Nejšťastnější je strana, která se do parlamentu dostala s odřenýma ušima, ale vítěz voleb si ji vybral za koaličního partnera. HZDS se od roku 1998 povedl dostat do vlády až na třetí pokus. Při prvních dvou pokusech byli vítězi, v roce 2006 byli poraženi. Zatímco v roce 2002 jsme byli silní a zaplakali jsme, kde jsme slabí a smějeme se. Vladimír Mečiar to vystihl přesně. Takže cíl HZDS ve volbách v roce 2010 je jasný. 5%. Aby se mohli smát až po pukání. Volební prohra. Po každé volební prohře přemýšlím nad sebevraždou. Je to jediná věc, která mě ještě drží při životě. Williams. Statisticky vzato je podstatně více volebních proher než volebních vítězství. Na Slovensku je 121 politických stran a do parlamentu se jich dostane 6 až 8. V procentuálním vyjádření je tedy úspěšnost u znovu úspěšných pouze 0,7% stran. Je tedy zřejmé, že politologové by se ve svých analýzách měli více věnovat důvodům volebních proher než vítězství. Ideálním způsobem, jak předcházet volebním prohrám, je nejít do voleb vůbec. Zabrání se tím šíření skeptických nálad mezi těmi, kteří neuspěli, a především nikdo pak nehledá viníka, který prohru zavinil. Tak prostou věc doposud pochopilo jen málo státníků. Prvním, kdo na to přišel, byl řecký vládce Kleisthenes, který v roce 507 před naším letopočtem zavedl v Aténách zastupitelskou demokracii. Bylo to poprvé v historii, kdy obyvatelé začali vybírat své zástupce do eklézie, tehdejší zákonodárné rady. Obyvatele rozdělil do 10 fílů, v nich si mohli vybrat své zástupce. Kleisthenes ovšem věděl, že ponechat výběr zákonodárných zástupců na občany je riskantní. Znal své soukmenovce a pramálo důvěřoval jejich intelektuálním a morálním schopnostem. Proto se rozhodl svěřit výběr bohům, které Řekové v té době uctívali. Zástupci si jednoduše losovali. Kleisthenes tím ušetřil obrovské peníze za nákladné předvolební kampaně, podplácení voličů či novinářů. Zejména však ve volbách nikdo neprohrál a naopak ti, kteří měli štěstí, se cítili být vyvolenými bohy. Dovolím si tvrdit, že kdyby dnes poslanci byli vybíráni podobným způsobem, nepocítili bychom žádné snížení kvality vládnutí. Kapitola 4. Vláda, a to si dáme až po písničce, protože si teďko zahrajeme. Tak, co si dáme? Určitě bychom si mohli dát něco, co já nemám ve výběru. Ve výběru. Thank you.
страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, видел вас.
Tak to byli Alexandrovci, trošku možná, jak je někdo nezná, tak volební vítězství jsme si četli, prohru. Tak, máme tady další kapitolu, čteme z knihy Josefa Banáše Idioti v politice a neprecesistická zpráva ze studijního pobytu v politice. Vláda. Každá vláda je natolik špatná, nakolik jí to občané umožní. A natolik dobrá, nakolik jí k tomu občané donutí. Jerome David Salinger napsal souhlas. Dějiny znají řadu vládních forem. Všechny vznikly v antickém Řecku, kde panovníci zkoušeli na občanech různé druhy vládnutí. Hledali takový způsob, který by podle možnosti vadil co nejmenšímu počtu občanů, protože občané byli stále méně spokojeni. Vlády stále více hledali. Nejprve se vlády chopila aristokracie. Jejíž název byl odvozený od slova aristoi, což znamená nejlepší. Zpočátku se do vlády skutečně dostávali ti nejlepší, ale postupně se měnili na ty nejhorší a občané začali být nespokojení. Proto byla vynalezena vláda oligarchů, kterou nazvali podle slova oligoi, tedy nemnozí. Občanům už nevládli nejlepší, ale jen nemnozí. Vláda oligarchie se neosvědčila z jednoduchého důvodu. Těch, kdo chtěli vládnout, bylo mnoho a v oligarchii mohli vládnout jen nemnozí. Proto jakýsi dobrák zavedl formu timokracie od slova time, což ve starořečtině značilo daňové vyhodnocení. V timekracii vládli ti, kteří přiznali výši svého majetku. Členy vlády mohli být občané, kteří platili nejvyšší daně. Bylo to mazané, protože do vlády se už dostalo více občanů než za vlády oligarchie. Ale přece jen ne všichni, protože do vlády se mohli dostat jen ti, kteří přiznali největší majetek. Lid se nakonec rozhodl převzít moc do svých rukou a vymyslel ochlorokracii. Vládu spodiny. Problém však nastal, když se spodina chtěla namačkat do vládní budovy. Sparta měla v té době 250 tisíc obyvatel, z nichž 220 tisíc tvořila spodina. A třeba, že řečtí architekti byli šikovní, tak velký zasedací sál nebyli schopni postavit. Proto se členy vlády stali ti, kteří se do vládní budovy dostali po odstartování ochlorokracie jako první. Těm, kteří se dovnitř nedostali, se to samozřejmě nelíbilo. Časem se tedy vyvinul systém parlamentní demokracie, v němž občané mohli zvolit ty, které poslali vládnout. Vznikla zastupitelská demokracie od slova demos, lid. Lid tvořili ti, kteří se do vlády nedostali. Zdá se, že vláda je instituce v podstatě užitečná. Jsou země, kde se vlády mění jednou za 30 let. Jiné, kde vlády nemají vůbec, a jsou i takové, kde se vlády mění častěji než sezónní výprodeje letního a zimního textilu. Francouzi se od konce druhé světové války radovali z nové vlády 43krát a Italové dokonce 53krát. Pozoruhodné je, že ve všech třech typech zemí to funguje. Někde hůře, jinde lépe, ale jde to. Jak si to vždycky funguje, dokonce i v zemích, kde vlády nejsou a vládne tam bezvládí. První vláda v novodobé historii vznikla v 17. století v Anglii a původně se jí říkalo kabinet. Nikoliv proto, že by ministři v kabinetu tajně laškovali anebo šňupali tabák, ale proto, že král měl tolik poradců, že si je už ani nepamatoval. Několik vybraných si tedy zval přímo do svého královského kabinetu. Od těch dob se pro označení vlády používá i slovo kabinet. Koaliční potenciál. V koalici vás každý přesvědčuje, že on je výrobcem síru a díry v něm jsou dílem koaličního partnera. Mingues. Po volbách je každá politická strana připravena zřeknout se svých myšlenek a spolučit se s kteroukoliv politickou stranou, jen aby byla u moci. Připravenost zřeknout se myšlenek nazývají politologové koaličním potenciálem. Pokud se strany spolčí na základě podobných programů, je to milé překvapení. Může to být dokonce překvapením pro obě zúčastněné strany, protože až při spolčení na základě podobných programů zjistí, že vůbec nějaké programy mají. V procesu sestavování koaliční vlády všechny strany neprincipiálně prohlašují, že jsou připraveny jít do koalice s leckterou stranou. Po vytvoření koaliční vlády si strany, které se do koalice nedostaly, uvědomí, že jsou na 4 roky odstaveny. Z tohoto důvodu se vracejí k principiálnosti. Začnou praktikovat razantní opoziční politiku. Razantní opoziční politika spočívá v ostré kritice těch stran, které by nekritizovaly, kdyby se spolu s nimi dostali do vládní koalice. V hospodářství by koalice byla označená za kartel, který by musel mnohé vysvětlovat proti monopolnímu úřadu. V politice kartely neexistují, takže politické strany nemusí vysvětlovat nic. Koaliční potenciál se nevyužívá, pokud strana získá absolutní většinu, tedy pokud k vládnutí nepotřebuje nikoho. V evropském prostoru poměrných voleb se to stalo pouze jednou. Na Slovensku za panování Vladimíra Mečiara pravděpodobnost, že by HZDS, Smer, Misia 21, Misia 31, OKS, KSS, ANO, ne, SAT, Penta, Pěta či Marianum získali absolutní většinu, je dnes prakticky vyloučená. Touto možností se tedy zabývat nebudeme. Významným předpokladem pro úspěšné fungování koalice je schopnost koaličních politických stran vzájemně se vydírat. Pokud tuto schopnost nemáte, raději se do koalice nenechte přemluvit. Koaliční potenciál se odvíjí zásadně od přátelských vztahů předsedů těch stran, které získaly více než 5% hlasů. Vztahy předsedů se budují při různých příležitostech, anebo se při různých příležitostech kazí. Ku příkladu, Robert Fico Mikuláši Dzurindovi při fotbalu zásadně nepřihrává, takže je jasné, že mezi těmito dvěma předsedy je malý, pokud ne žádný koaliční potenciál. Robert Kaliňák Mikuláši Dzurindovi přihrává, zase jsem co si prozradil, ale je mu to málo platné, protože v čase psaní této knihy není předsedou. Dzurinda naopak. V době psaní této knihy předsedou je, ale také mu to není k ničemu. Koalice. Koalice je umění nosit levou botu na pravé noze, aniž by vás tlačila. Guy Mollet. Koalice je nevyhnutné zlo. Vzniká tehdy, když už jeden na vše nestačí. Pro protivníka v druhé světové válce vznikla protihitlerovská koalice, pro teror, protiteroristická koalice, pro protivníka ve slovenské politice protimečiarovská koalice. Koalice má více nevýhod než výhod. Hlavními nevýhodami koalice jsou: nikdo nenese zodpovědnost, každý se může vymlouvat na ty ostatní. Je větší možnost ulévat se, podobně jako když několik chlapů zvedá trám. Kořist se dělí mezi na více částí. Koalice je permanentní kompromis. Koalice je ustavičné vzájemné vydírání koaličních stran. Koalice mívají i barevné označení. Duhová, červeno-černá, OVPSP v Rakousku, červeno-zelená, SPD zelení v Německu, semaforová koalice červeno-žluto-zelená, socialista liberálové zelení v Německu, černo-modrá, OVP, FPO v Rakousku. Koalice může být zároveň i politickou stranou. Příkladem je SDK, která vznikla jako koalice stran KDH, DU, DS, SDSS a Zelení. Protože tuto koalici nebylo možné barevně sladit, dohodli se její členové, že nejlepší bude modrá. Posledně se ukázalo, že není tou nejlepší pro každého, a tak se domluvili na kompromisu. Modrá je dobrá. Koalice vzniká na základě koaliční smlouvy. Koaliční smlouva je důležitá proto, aby ti, kteří ji podepsali, věděli, co mají nedodržovat. Nedodržování koaliční smlouvy se děje střídavě. Nemá smysl, aby koaliční smlouvu nedodržovaly koaliční strany naráz, protože by si nedodržení nemohli navzájem vyčítat. Proto smlouvu nedodrží tu jedna, pak druhá či třetí strana. Porušování koaliční smlouvy je v politické praxi stejně časté jako její dodržování, proto se nikdo kvůli jejímu porušování nerozčiluje. Kromě křesťanských demokratů, kteří se kvůli porušování koaliční smlouvy rozčilovali pravidelně. Stejně pravidelně hrozili, že kvůli porušování koaliční smlouvy koalici opustí. Jenomže navzdory tomu, že koaliční smlouva byla v letech 2002 až 2006 porušována pravidelně, nikdo koalici neopustil. Kromě KDH, které veřejně vyhrožovalo, že pokud se nedodrží koaliční smlouva, koalici opustí. Slovo dodrželi. Koaliční smlouvu porušili a v zápětí koalici opustili. Z důvodu, na který si nikdo z KDH v době psaní této knihy už nevzpomíná. Protože strana ANO už dříve opouštěla koalici i sebe sama, koalice se rozpadla. Stálo mě to 4 měsíční platy a přišel jsem o možnost levných dovolenkových pobytů v časté papírničce. V pohledu koaličních vlád je pozoruhodnou zemí Izrael. Židé mají tisíciletou tradici, v diskurzích a v Jeruzalému se říká, že když se setkají tři Židé, mají pět názorů. 7 milionů obyvatel zastupuje v parlamentu rovných 20 stran. Mimo parlamentu jich působí dalších 100. Sestavovat koaliční vládu v Izraeli je proto pro každého designovaného premiéra hračkou. Má si z čeho vybírat. Na jaře 2007 vláda v této zemi koalice stran Kadima, Gil, Maimat a Shas, kdyby byl premiér Olmert chtěl, mohl si vybrat i mezi stranami Likud, Bejtenu, Moledet, Tkuma, Agudat, Degl, Merec a dalšími s ještě hezčími názvy. Z hlediska možností je designovaný slovenský premiér oproti premiérovi Izraele příštipkář. Hezkým příkladem zbytečnosti parlamentní demokracie je takzvaná Velká koalice. Má dlouholetou tradici v Německu či v Rakousku. Tvoří dvě největší politické strany poté, co skončilo vzájemné osočování a nadávky během předvolebního boje. Socialisté vytvoří vládu s konzervativci na základě programu s jakým ani jedna ze stran do voleb nešla. Nutno říct, že SPD a CDU nebo CSU anebo SPO a OVP mají ve spolkovém sněmu, respektive v Národní radě, celkově zhruba 90% hlasů. Velká koalice tedy zajišťuje stabilitu země. Nejstabilnější koalicí by byla ta, do které by vstoupily všechny strany zvolené do parlamentu. Z hlediska programu je to zcela jedno, protože strany vědí, že jejich programovou nabídku před volbami sledoval stejně jen málo kdo. Na Slovensku lze takovéto ideální řešení zabezpečit změnou ústavy Slovenské republiky tak, aby vládnoucí většina nemusela mít jen 70 hlasů, nýbrž všech 150. Občané by toto řešení nepochybně uvítali. Tak, jo, se kolik máme hodin? 21.6. máme koaliční rada. Koalici je jako skupinový sex. Můžete se lépe ulévat. Neznámý autor. Existence koaliční rady na Slovensku je přímým důkazem toho, že na Slovensku není parlamentní demokracie. V parlamentní demokracii se ovšem rozhoduje v parlamentu. Na Slovensku se ovšem rozhoduje v koaliční radě. Parlamentní vládní většina její rozhodnutí už pouze formálně schválí. Institut koaliční rady je světovým unikátem. Existuje koaliční rada azerbajdžánských mimovládních organizací, jejímž heslem je Nafta patří všem. Koaliční rada amerických hispánských médií, koaliční rada japonských pěstitelů obilí, či koaliční rada Asociace proti trestu smrti. Koaliční rada je k tomu, aby vedla koaliční jednání. Koaliční jednání jsou složitá a jejich délka závisí od následovných faktorů. Počet stran koalice, drzost požadavků koaličních stran, Trpělivost těch stran, které požadavky nepředložily. Trpělivost té strany, která požadavek předložila. Trpělivost předsedy nejsilnější koaliční strany. Počet omluvených předsedů koaličních stran. Koaliční rada je orgán lidí, kteří se domnívají, že všemu rozumějí. Tato domněnka je podle nich samotných opravňuje k tomu, aby rozhodovali o osudech země, jejich rozhodnutí poté akceptují ministři a po nich vládní většina v parlamentu. Pozoruhodné je, že občané reptají při jmenování diletantů do řídících orgánů elektráren či plynáren. Když se v koaličních radách Slovenské republiky odstnul komunistický aparáčník, Zedník, střelmistr, automobilový závodník, herec, strojvůdce, matematik, tajný kněz, gynekolog či učitel, nikdo nereptal. Kdyby mělo podobné složení představenstvo dozorčí rady slovenských elektráren či slovenského plynárenského průmyslu, občané by si pravděpodobně pro jistotu začali připravovat na zimu zásoby dřeva. Když se přijme chybné rozhodnutí v plynárnách, pocítíme ho všichni okamžitě. Chybné rozhodnutí v politice pocítíme až s časovým odstupem. Nejednou až tehdy, když už koaliční rada, která ho přijala, neexistuje. Proto bývají rozhodnutí koaličních rad odvážná a mají dlouhodobý výhled. Já dám písničku, protože se nám to pomalu si krátí, tak aby jsme si hezky zahráli.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mrku na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak jsme si to hráli. Vidím. Předseda vlády. disinfekci čety, vládu, aha, nečety. Vládu může vést i kuchařka, napsal Vladimír Iljič Lenin. Funkce předsedy vlády je funkce, která nevznikla proto, že by ji někdo nutně potřeboval, ale proto, že bylo potřebné darovat důstojný post těm oddaným. Tuto funkci vymysleli Francouzi v roce 1624, když král Ludvík XIV. Vybral ze svých ministrů toho nejvěrnějšího a označil ho za prvního premiér-ministra. Tento ministr nebyl předsedou vlády, byl jen prvním ministrem, protože funkci předsedy vlády plnil král. První ministr, kardinál de Richelieu, založil kromě jiných svých počinů také učenou francouzskou akademii. Akademie Française. François, tak nějak by se to přečíst. Na Slovensku už Slovenskou akademii věd máme, takže vstup do historie učenosti je pro slovenské premiéry stížený. Angličané nemohli za Francouzi zaostat, proto v roce 1715 přišli i oni se svým prvním ministrem. Přinutili je k tomu fakt, že se nemohli dorozumět s králem. Anglickým králem byl totiž v roce 1714 korunován Němec George Ludwig, který jako anglický král dostal jméno George I. a předsedal kabinetu ministrů, přesněji byl by mu předsedal, kdyby se uměl s kabinetem domluvit. Anglický král George I. Jiří I. Ludvík mluvil plně německy a francouzsky, ale tyto jazyky ovládal v Londýně jen málo kdo. Když na dotaz jednoho z ministrů How are you? Odpověděl, ich liebe England. Bylo jasné, že ani on nerozumí angličtině. Ministři anglického královského kabinetu tento problém vyřešili v roce 1715 přímo po anglicku. Zpočátku se tvářili, že králi rozumějí, ale král nakonec pochopil, že je vše jinak. A jednoho z ministrů ustanovil za prime ministra. Od té doby mají v Anglii vládu jeho, anebo jejího veličenstva. Král si vyhradil, že bude kabinet kontrolovat, ale posledně se ukázalo, že na to nestačí. Proto vyhlásil, že v Anglii bude demokracie a basta. Parlamentu přenechal kontrolní pravomoci a věnoval se svému oblíbenému koníčku háčkování. Demokracie teda nevznikla ve starém Řecku, ale v Anglii, v důsledku královy záliby v háčkování. Král tenkrát netušil, že občanům se demokracie zalíbí natolik, že si v budoucnu budou ve volbách vybírat politickou stranu, vedenou budoucím předsedou vlády, který bude mít větší moc než král. Dobrý předseda vlády není ten, který dělá méně chyb než jeho předchůdce, ale ten, který své chyby umí přesvědčivěji obhájit. Přesvědčivé obhájení chyb je takové, u kterého je jasné, že i když se jednalo o chyby, posunuli zemi k radostným zítřkům. Při střídání předsedu vlád je železným pravidlem, že nastupující předseda je vždy lepší než jeho předchůdce. Aby to dokázal, musí od začátku s povykem napravovat jeho chyby. Protože nový předseda vlády ví, že dříve nebo později ho vystřídá další nový předseda vlády, netvrdí, že napravuje chyby, ale že realizuje změnu. Realizace změn je prvním úkolem nového předsedy vlády a je zcela jedno, jaké změny provede. Musí je však provést každopádně, jinak by se lidé mohli ptát, k čemu vlastně na postu předsedy vlády je. Balkón či Balkán? Král kraluje, ale nevládne. Neznámý autor. I když tato část pojednává o vládě, dovolím si sem výjimečně zařadit kapitolu o králích a prezidentech. I když jsou jejich ústavní pravomoci na Slovensku, v Německu, Maďarsku či ve Velké Británii malé, formálně jsou prvními občany svých zemí. Prezident či král mají řadu důležitých povinností. Jednou z nejdůležitějších je nedělat svoji zemi ostudu. Král i prezident jsou reprezentanty země a plně postačuje, když jsou terčem posměchu ve své vlasti. Prezident by si neměl plést Slovinsko se Slovenskem, Irák se Sýrií, Balkon s Balkánem ani Benedikta s Dominikem. Rovněž by neměl oslovovat své hostitele nesprávným jménem, jak se to povedlo prezidentovi Německa Heinrichu Lubkemu během návštěvy Madagaskaru, když oslovil domácí prezidentský pár slovy. Vážený pane prezidente, vážená paní Tenerife. Zřejmě netuší, že Tenerife je madagaskarské hlavní město. V jiné africké zemi začal svůj projev takto. Dámy a pánové, milí negři. Vyjádření prezidenta Lubkeho vyvolávaly kdysi v Německu takové salvy smíchu, že i poválečná obnova země byla okamžitě veselější. Bavorský rozhlas díky němu zrušil pravidelné vysílání humoristické relace Bavorská střelecká společnost s odůvodněním, že autoři dostávali honoráře prakticky zadarmo, nemuseli nic vymýšlet, jen citovali svého prezidenta. Je však patrné, že absolutně nejoblíbenějším terčem humoristů celého světa a zejména ve své zemi byl především prezident USA George Walker Bush, v češtině Jiří Chodeckeř. Zatímco za prezidenta Clintona se Američané obávali každého okamžiku, kdy prezident rozepne poklopec, za Bushe se údajně obávají toho, když otevře ústa. Zlé jazyky tvrdí, že důvodem toho, proč se George dal na politiku, je, že v Texasu nenašel naftu. Když mu prý při návštěvě Moskvy navrhli, aby navštívil Leninovo mauzoleum, odmítl s tím, že on byl vždy fandou Beatles. Jay Leno tvrdí, že na dotaz, co říká tomu, že zanedlouho oslaví 100 dnů v úřadě, překvapený prezident odpověděl 100 dnů, bože, jak jen rok uběhl. Při přebírání čestného doktorátu univerzity v Yale Jiří Chodeckeř oslovil studenty následovně. Těm nejlepším chci poblahopřát a těm nejslabším vzkazuji. Každý z vás jednou může být prezidentem. Prezident Kennedy si pochvaloval svoji práci takto. Je to dobré, plat mám slušný a do práce mohu chodit pěšky. Během druhé světové války bylo zásluhou svého nejvyššího představitele zesměšněno i Maďarsko. Přinejmenším v knihovně amerického kongresu. Když Maďarsko na naléhání Německa vyhlásilo Spojeným státům americkým válku, požádal jistý americký kongresman maďarského přesídlence, zaměstnaného v kongresové knihovně, aby mu pověděl něco o Maďarsku. Jaká země je Maďarsko? Království s 8,5 milionem obyvatel. Jak se jmenuje váš král? Nemáme krále, ale admirála Hortyho. Admirála? Tak to máte jistě silnou flotilu. Nemáme, protože nemáme moře. V roku 1918 nám ho sebrali Italové. Aha, takže teď bojujete proti Italům? Ne. Italové jsou našimi spojenci. Bojujeme proti Rusům. Teritoriální nároky? Ne. Teritoriální nároky máme vůči Slovensku a Rumunsku. Takže vojnu vedete s těmi? Ne. Společně s Rumunskem a Slovenskem dáváme do pořádku Evropu. Kongresman odešel z kongresové knihovny rovnou do kantýny, kde si podle vyjádření svědků dal 3 whisky po sobě, aby poznal, z čeho se mu točí hlava. Z této krátké historky plyne poučení, že do role hlavy státu by neměly být navrhováni následující občané. Admirálové, pokud se jedná o zemi bez moře, horští vůdci, pokud se jedná o zemi bez hor, vůdci karavan, pokud se jedná o zemi bez pouště, zahrádkáři, pokud se jedná o zemi, kde je poušť, absolventi marxismu-leninismu, pokud nechcete ze země učinit poušť, evangelíci, pokud se jedná o zemi, kde žijí katolíci, Maďaři, pokud se jedná o zemi, kde žijí většinou Slováci, Slováci, pokud se jedná o zemi, kde žijí většinou Maďaři, abstinenti, pokud se jedná o zemi, která chce mít alespoň nějaký respekt. Vybrat správného člověka na post prezidenta je nelehký úkol. Nejlépe je ponechat výběr na profesionály a pověřit tím zkušenou agenturu pro lidské zdroje. Na to je už třeba jen požádat vybraného kandidáta, aby rozesmívání národa nechal na humoristy. Sestavování vlády. Nejlepší vládou není vláda demokratická, nýbrž vláda nejmoudřejších, říká Platón. Po vyhlášení výsledku voleb pověřuje prezident republiky předsedu vítězné strany sestavením vlády. Pověřený předseda sonduje, kdo by byl ochoten s ním a jeho stranou jít do party. Pokud se podaří sestavit vládu na poprvé, je to bingo a předseda je šťastný. Když se to nepodaří, prezident pověří dalšího v pořadí a tak to pokračuje až do té doby, než se najde takový předseda, s nímž je ochotná jít do party nadpoloviční většina poslanců parlamentu. Nastane-li takovýto stav, začíná se sestavovat vláda jmenovitě. V životě předsedy vlády to bývá pestré období, protože studuje životopisy budoucích členů vlády a usiluje se přesvědčit předsedy koaličních stran, aby na místo akademického malíře umístili na post ministra stavebnictví alespoň zedníka. Většinou má smůlu, protože kdyby koaliční strana v nabídce svých odborníků zedníka měla, protože kdyby koaliční strana by ho navrhla hned a nespůsobovala by předsedovi vlády problémy. Očividně ho však nemá, takže buď trvá na akademickém malíři, anebo ho ve výjimečném případě navrhne na post ministra kultury a do strany a od strany, které připadla rezort kultury, požaduje, aby zedníka nabídla ona. Zvenčí to vypadá tak, že rezorty se rozdělují podle toho, která koaliční strana disponuje pro konkrétní rezort těmi nejlepšími odborníky. Jenomže to je pouhé zdání, protože rezorty se rozdělují podle toho, která koaliční strana je drzejší. Nejdrzejší strana si obvykle vybojuje nejvíc takzvaných silových rezortů. Jimiž jsou vnitro, spravedlnost, finance, obrana a hospodářství. Hospodářství je silové jen do té doby, dokud je ještě co privatizovat. Výhodou koaliční vlády je, že se do ní vejde více lidí. Čím více členů má koalice, tím větší je počet místopředsedů vlády a ministrů. Podobně platí, že čím vyšší je počet ministrů, tím vyšší je i počet státních tajemníků. Vlády mohou mít od 8 ministrů, jako ve Švýcarsku, až po 32, jako v socialistickém Československu. Při sestavování vlády je potřebné přihlížet k následujícím kritériím. Která strana má na který rezort zálusk? Kdo čemu rozumí? Pokud navrhovaný adept patří k nejvyšším funkcionářům koaliční strany a nemá rezort, vyjmenují ho místopředsedou vlády. Pokud je navrhovaný adept přítelem předsedy a rozumí něčemu, co nemá rezort, rezort se vytvoří. Pokud žádná z koaličních stran nemá odborníka na existující rezort, stávající rezort se zruší. Tato možnost se však vyskytuje poměrně málo kdy, protože každá strana má zpravidla jakýkoliv odborníka pro jakýkoliv rezort. Předseda vlády obvykle rozumí jen jednomu rezortu a poněkud ho to trápí. Ovšem ne příliš, protože je mu známo, že ve vládě jsou i tací, kteří nerozumějí vůbec ničemu. Prezident většinou nerozumí ani jednomu rezortu, ale vůbec ho to netrápí. Nenese odpovědnost a na trápení má vládu. V případě monarchie je nominální hlavou státu král nebo královna. Ti nerozumějí vůbec ničemu. Králové jsou obvykle absolventy elitních vojenských akademií, kde strávili většinu času v důstojnickém kasínu a na důstojnickém golfovém hřišti. Král či královna se kvůli tomu, že ničemu nerozumí, netrápí, protože musí v lidech vzbuzovat optimismus. Odborné předpoklady členů vlády. Když jsem nastoupil na ministerstvo životního prostředí, můj předchůdce si myslel, že biodiverzita je druh pracího prostředku. Karl Macher. Pokud chcete pracovat jako pekař, požadují od vás výuční list. Když ho nemáte, dostanete v pekárně jen práci pomocníka. Když chcete být řidičem autobusu, musíte mít řidičský průkaz. Když chcete být ředitelem nemocnice, musíte podstoupit testy. Poradenské firmy pro lidské zdroje nabízejí odborníky na různé profese. Jedinou výjimkou oblastí, kde žádné odborníky nenabízejí, je politika. Při sestavování vlády nejsou totiž důležité nejenže služby poradenských firm, ale ani kvalifikační testy či výuční listy. Při sestavování vlády to má nejjednodušší její předseda, protože jeho se na kvalifikaci nemá kdo zeptat. Pokud je předseda vlády dopravním inženýrem, má pro řízení státu vynikající vzdělání, protože většina občanů patří k cestujícím. Pokud je stavařem, je to skvělé, protože většina občanů patří k bydlícím. Je-li právníkem, je to výtečné, protože každý občan alespoň jednou v životě porušil nějaký zákon. Dalšími důležitými posty ve vládě jsou pozice místopředsedů. Na post místopředsedy vlády pro hospodářství se nejlépe hodí absolvent fakulty žurnalistiky, protože v hospodářství stejně jako v žurnalistice se hodně píše. Post místopředsedy vlády pro evropskou integraci je vzhledem k expandujícímu dovozu levné čínského textilu do Evropy nejvhodnější obsadit textilním inženýrem. Na post místopředsedy vlády pro vnitřní záležitosti je vhodný pozorovatel restaurací s právnickým vzděláním nebo právník krátce po absolvování vysoké školy. Je dobré, když před otevřením soukromé praxe získá zkušenosti na postu místopředsedy vlády. Na post ministra školství se doporučuje profesor z vysokého dopravního školství, na post ministra obrany odborník, jehož jedinou kvalifikací je modrá knížka, pravidelné sledování hvězdných válek a hry Keno 10. Na post ministra vnitra se hodí matematik. Jeho vzdělání je ideální pro počítání příjmů z tendrů na zabezpečovací zařízení pro ukrajinskou hranici. Protože klíčovou složkou ministerstva kultury jsou služební auta, psací stroje či počítače, které se kazí a je třeba je opravovat, nejideálnějším vzděláním pro ministra kultury je strojní inženýrství. V politice se odbornost dostavuje z funkcí. Stalinův oblíbenec Vorošilov se na návrh svého ochránce stal velitelem 10. armády, i když jeho odbornou kvalifikací byla praxe agitátora odborů v ropném průmyslu. Minister obvykle řídí ten rezort, pro jehož řízení má ty nejmenší odborné předpoklady. To ovšem neznamená, že takový rezort proto nefunguje. Problémy nastávají v případě, že se ministr obklopí poradci, kteří mají ještě menší odborné předpoklady než on. Poradci jsou veřejnosti neznámí, kromě případů, když se média začnou zajímat o jejich odměny a oni obsáhle vysvětlují, co vše ministrovi za ty tisíce poradili. Největší výhodou poradců je, že za nic nenese odpovědnost. Obvykle se grupují z okruhu kamarádů nebo rodinných příslušníků. A nebo rodinných příslušníků ministra obrany. Jiný původ poradců bývá výjimečný. Tak, my máme 48, tak dáme ještě jedno. Vládní program. Nekraťte, vláda nemá ráda konkurenci. Grafity na Floridě. Jsou země, které nemají žádnou vládu, nemají tedy ani vládní program. Málo kdo si toho ovšem všimne. V České republice neměli vládu od voleb 4. června 2006 až do ledna 2007, tedy více než 7 měsíců, a nikomu to nevadilo. Česká republika se stala největší mimovládní či bezvládnou organizací na světě. Navzdory tomu, alebo možná právě proto, Česká republika úspěšně fungovala. No, nevím, jestli fungovala. Nejúžasnější na vládních programech je troufalost jejich sestavitelů nebo sestavovatelů. Programy chodu země nejednou sestavují členové vlád, z nichž někteří předtím nezodpovídali ani za chod výtahu. Možná spolehají na to, že plnění vládního programu nebude nikdo kontrolovat. Významnou součástí vládního programu každé vlády je boj proti korupci, inflaci, nezaměstnanosti a zločinnosti. Žádné vládě na světě se korupci, inflaci, nezaměstnanost ani zločinnost zlikvidovat nepodaří. Ale navzdory tomu tato témata do svého programu zařazuje každá vláda. Dojemný je zejména boj proti korupci, který například slovenské vlády řeší tak, že na úřadu vlády Slovenské republiky vytvoří speciální úřad proti korupci. Kdysi se tento úřad odhodlal požádat ministra obrany o informaci, odkud má peníze na stavbu vily za desítky milionů v luxusní bratislavské čtvrti Koliba. Minister úřad oficiálně informoval, že vyhrál v kasínu. Úřad tato správná odpověď potěšila a uspokojila. Do skorumpovaného funkcionáře fotbalového svazu, který si údajně vzal úplatek 10 000 korun, se však jeho pracovníci pustili s oprávněnou vehemencí. Každoročním finančním vyjádřením vládního programu je státní rozpočet. Sestavení státního rozpočtu se odvíjí podle toho, kolik zpřízněných firem je potřebné uspokojit. Pokud například jedna vládní strana zdůrazňuje potřebu milionů na bytovou výstavbu, není to proto, že by jí bylo nějak extrémně líto lidí, kteří nemají byty, ale protože tato strana má extrémně blízko k těm, kteří byty stavějí. Tvorba vládního programu je jednodušší. Tak, tvorba vládního programu je jednodušší, než by se mohlo zdát. Vladimír Mečiar prohlásil, že vládní program Ficovy vlády vypracovali jeho, rozumějí Mečiarovi lidé. Přizval jsem na jeden den 106 lidí. Ráno jsme zasedli a večer byl vládní program hotový. Nelze se proto divit, že program vlády Roberta Fica je tak dobrý. Vladimír Mečiar má s dobrými programy zkušenosti. Na tom časově. Máme to tak akorát, abychom se rozloučili, zahráli písničku. Tak teď už to fakt založím. Tak. Založím a odložím. Tak. A koukneme se, jestli už se nám tady kolegové začínají srocovat, aby vysílali. Stepuji, píše Olda. Nevím teda, jestli stepuje už tady. No a my budeme pomaloučku hrát písničku. Aha, to bych musel napsat někde jinde. Stepuj. Pramen, musíme napsat kolegovi. No. Takže vlastně my se budeme loučit nějakou hezkou písničkou. Jsem rád, že jsme si mohli přečíst něco z té reálné politiky. Že jsme si mohli udělat takový kontrast, takový, jak řekl, takové porovnání, jestli to, co tady se píše, se zakládá na pravdě. A musím říct, že se to opravdu v pravdě zakládá na pravdě. No, tak to je. No, my si zahrajeme asi Žlutého psa, bych řekl. A budeme se loučit. No, můžeme si dát, já už vím, dáme si na dobrou náladu, si dáme dáme si Michala Davida a jednu velkou pecku, která bude i s drupem. Tak, mějte se krásně. Uslyšíme se zítra. Nejdříve bude repríza s Išou a potom naživo bychom měli být s Míšou, anebo si Míša se nezvládne vyležet ze svých zdravotních trošku potíží, tak bych byl sám. Ale rozhodně zítra se uslyšíme naživo od 21 hodin. Od 17 bude repríza. Mějte se krásně, opatrujte se a zítra tedy s vámi opět se naslyšenou těší Petr Václav.
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici? Vai!
Con le tue ali tagliante, per volare sempre più distante. Ah, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume. Ah, un grande letto, sai, di quelli che non si usano più.
Sarà la nostra mamma Maria.
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle chiamelle, due guance rosse, rosse come me.
Un vino incontro la gelosia è una ricetta per la legge.
Che ti amo, sì.
Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo.
piccola e fragile, ma chi la conquisterà?
Non hai modo di trovarti mai sincera. Magari hai voglia e dici no. Quanti bagni molto affiati insieme poi di sera, vicino vicino a me.
Hey, 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 hey.
Lasciate